Skal jeg starte med å lese fra Jesaja, kapittel 40, vers 26-31. Løft blikket mot det høye og se. Hvem har skapt all dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft så stor, og hans styrke så veldig, at ikke en skal mangle. Hvorfor tenker du, Jakob? Hvorfor sier du, Israel? Min vei skjult for Herren. Min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.
Jeg skal lese Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 26-30. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette en øde strekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Da kom en etiopisk hoffmann som hadde vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Han var en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos den etiopiske dronningen Kandake. Nå var han på vei hjem og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da så ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?»
God dag! God dag, god dag. Kjekt å være her. Du, sist søndag så feirte jeg faktisk gudstjeneste i en engelsk by som heter Bath. Og det var, akkurat når jeg holdt på, vi sneg oss inn bak veien der litt etter det hadde begynt. En stor katedral med, heldigvis så holdt de på med sånn opppussingsarbeid. Helt inne, sånn at presten var kommet litt nærmere da. Men det var langt inn gjennom. Men en fantastisk kirke. Og så er det så bra å komme en sånn en plass, og kjenne. Først blir du tatt imot av både brødre og søstre. Så kommer du inn, og så kjenner du enheten. Når gudstjenesten var veldig bra tale, og når gudstjenesten begynte å gå mot slutten, så hørte vi organistene. Organister i kirke, de er jo litt mer fancy enn andre. De lager jo som regel noe slags potpourri. Men midt inni der så merker du et par toner. Og så hørte jeg bare reiden på siden, og andre sa det etterpå. Det var deg være ære. Og når du hørte liksom de gjemt inn i det, vi er hjemme. Fantastisk å kunne være på sånne plasser og få lov å oppleve Guds nærhet. I en stor anglikansk kirke, med mer prester enn vi har tilhører, på en måte. Og et par uker siden så var vi i Stavanger, da var vi på Hillsong, koste oss der. Et par måneder siden. En stund siden var vi i Göteborg og gikk inn på en pinsemenighet, Smyrna. En fantastisk gudstjeneste. Du, vi er så heldige. Samme hvor vi reiser, så har vi en menighet, en plass å gå, og brødre og søstre. Men ingenting er som å komme hjem, folkens, til sin egen menighet. Veldig kjekt å se dere. Jeg har gjort sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg har skrevet dette som en historie, og jeg skal gi den til Åse Beate, eller sende den på mail til Åse Beate etterpå, sånn at hun kan legge ut det også. Og så snakker jeg litt om rundt det som jeg har skrevet der. Det er den lange historien, med bibelhenvisninger og alt dette her. Og så har jeg det som et bakgrunnsteppe, for dette, da vet jeg at dere kan gå inn der og så se hvis det er noe dere lurer på det jeg har sagt. Det er den lange historien, den er jo bare 13-14 minutter å lese. Så den korte historien som jeg skal ha som tale, det blir jo den lange historien. Sikkert, for jeg snakker jo så mye rundt dette her. For dere har tilgitt meg det. Men der ligger han i alle fall litt på, så kan dere hende og lese. Skal vi be litt sammen? Kjære himmelske far, vi takker deg for det at vi får lov å være i ditt hus. Blant gode venner, blant brødre og søstre i din familie. Takk for at du har samlet oss her, Jesus. Takk for at vi får lov å lovprise deg, og synge om deg og prise deg for at i ditt hus, det som du har gjort klar for oss, det er det plass for alle. Takk for at vi får lov å være dine barn, Jesus, og få lov å bo i sammen med deg. Og ha et håp om at en dag så skal vi vandre til de evige boliger, og få se deg virkelig sånn som du er, og være sammen med deg i all framtid. Priser deg for det, Jesus. Ber om at du er med her, midt iblant oss med de hellige ånd, og gjør dette her til en god dag, hvor du kan få lov å gi oss noe. Kanskje trøst, kanskje noe å gå på, men noe som du ser at vi trenger, hver eneste en. Amen. Jeg har lyst til å lese ifra... skal vi se, ifra Johannes 14, vers 1-11. Jesus sa, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. Og jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far, og det er nok for oss. Jesus svarte, kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Det er en historie som har gjort stort inntrykk på meg. Jeg er jo litt historisk interessert på en måte, og leser jo en del sånt noe, og skipshistorie er jo spesielt. I 1896 så legger der ut en seilskuta fra Newcastle i New South Wales i Australia. Det er seilskuta Celadon. En del av dere eldre har sikkert hørt om Celadon. Er det noen som har hørt om den båten? Nei, men da skal jeg fortelle historien bittelitt, for det er en utrolig historie. Celadon legger ut i juni for å reise til Hawaii til Honolulu. Den er fullastet med kull. Barken Celadon, som heter, er fra Stavanger. Det er 16 mann ombord. Flesteparten av de er rundt fra Jæren-området. Den har vært ute og reist i mange år. Den er i et farvann hvor han kjenner veldig godt. Fra Australia og over til Hawaii. Det er en reise som skal ta ca. 30-40-50 dager. Det spørs hvordan vinden er. De legger ut i juli. Men så skjer det noe. For Celadon kommer aldri til havn igjen. Og dette er den der vonde hverdagen, den harde hverdagen som sjøfolk hadde. Ingen visste noen ting. Når skuter gikk ut fra havn, så kunne det gå lenge før de visste noe. Oftest gikk jo også til og med Flekkefjord-skuter og sånt. De gikk jo i havner fra Brasil, andre plasser, og kom sjelden inn til Flekkefjord. Og vondt var det å få gitt en beskjed. Det gikk gjerne både 3 måneder, 1 år, 3 år, før noen visste noen ting. Vi i vår tid, vi får jo totalt krypp og vondt i magen og halsen hvis ikke vi får tag i ungene innen 10 sekunder på mobiltelefonen. Tenk da å sende av sted sin unge sønn, eller sin mann av sted og ikke vede noe ting. Og historien er full av folk som ikke kom tilbake igjen, men som fikk en bløte grav i havet. Sikkert mange av dere som har mange i familien, når dere går litt tilbake og kan fortelle sånne historier. Seladan kom ikke til havn. Det går en måned, det går to måneder. Han skulle egentlig vært inne i oktober, september-oktober. Og det nærmer seg jul, og de hører ingenting. Og da vet de det at det er ingen som har hverken reddet dem, kom de til unnsetning eller noe sånt, skuter må ha gått ned. Så rederiet gjør det som rederiet skal gjøre. De vil sende ut og betale ut og gjøre opp for seg og betale ut hyre til de som har vært ombord i båten, de 16. Lloyd's register, de har i januar 1897 sagt at Seladon er nok å beregne som forlist, ingen overlevende. Men det er noe rart, det går jo ikke helt sånn med Seladon, for ellers har jeg jo ikke fortelt historien sånn kanskje. For oppe i Bergen, i Os, i Heggelandsdalen, så sitter der en dame, en mor, som heter Kristine Øvreide. Hun får også den lappen fra rederiet om utbetaling av hyre, men hun sender i retur. For hun har faktisk sitt, og sier det til rederiet, jeg har sitt min sønn i livet, han er på ei øy. Jeg til og med så sier hun til rederiet at jeg har snakket med ham. Og rederiet de rister på hovedet, men de tar jo imot pengene igjen. For husk, jeg skal ikke ha i kroner, han kommer tilbake igjen. Så går det en stund. Og så, ja, det er bildet av Seladon da. Så går det en stund, og så plutselig så, i august, 21. august tror jeg det var, 1897, klokka 10 på kvelden, så banker det på døra til Lars Oftedal, som er redaktør i Stavanger Aftenblad. Han tror det er et bud som kommer med de forsinket valgresultatene fra Nordland krets. Men han får et telegram i hendene. Og så står det i det telegrammet, i dag er ankommet de hertil overlevende fra Seladon, Auckland, New Zealand. Historien er sykt lang. De har strandet på Starbucksøyene. De har i 30 dager vært ombord i to små båter og seilt. Og de siste ukene hadde de bare et lite skje med vann på slutten til hver en. Og så lander de på en øy, og så er de der i 10 måneder. Da bor et par stykker på den øya, og de tar godt imot dem. Og så kommer det en båt forbi, og så får de komme seg ut, for det var ikke vanlig, det gikk mange båter forbi, men de klarte ikke å komme seg ut og gi seg til kjenne. Men været er såpass bra at de kommer ut der, og så blir de redda. Men tenk for den opplevelsen for Stavanger, og for denne byen, og for denne familien og alt det der som opplever at det var helt sikker på at båten er gått unna, det er ingen sjans. Og så plutselig så får de et telegram. At av de 16 som seilte ombord, så er det 13 som har bodd på ei øy, og de er på vei hjem igjennom. Så, hun Kristine Øvreide, hun fikk rett for en underlig Gud vi har. For hun har vært innenfor Gud og innenfor tronen. Og på en eller annen utrolig måte så har hun fått beskjed om at ikke tenk på det. Din sønn lever. Han er på ei øy. Og da skriver hun et brev til rederiet, og det er det jeg vil lese for dere. Brevet lyder som så. Hjertelig takk for deres skrivelse, sier hun. Det er meg enda mer enn kjært at lese deres deltakelse for min sønn Johannes' redning. Min glede som moder var ubeskrivelig, da jeg efter så mange lengselsfulle dager erfarede at han lever, og jeg virkelig tør håpe at få se ham igjen i dette liv. Jeg har det faste håp at Herren, som så gjerne lytter til sine børns råb, nå har vunnet hans, Johannes' hjerte. Og derover vil jeg mest glede meg. Ennu kan vel nye farer true min unge gutt, men måtte han, der så underligen har bevaret ham, også nu være med ham på hjemreisen. Og når den siste store reise er endt, fører ham til fredens evige boliger, der ingen fare truer og ingen omskiftninger er mere. Der først blir min glede ublandet. Med inderlig takk til dem for deres velgjelige, sendes dem de hjerteligste hilsener. Heggelandsdalen, 3.9.1897. For et brev å sende til rederiet. Og så er Kristina noe litt annet. Så sier det at det er ok han er reddet. Men en far og en mor, deres bønn går jo ikke bare dertil. For det at vi vet at det er så enormt mange skjer i sjøen, eller farer, eller farefulle veier, ensomme steder, eller vanskelige plasser å gå for mange. For Johannes var jo ikke, han var jo ikke reddet på en måte. Han var reddet fra et forlis, men livet går videre. Og vi vet også det. Det er så mange krefter som prøver å dra. Og når vi tenker på at i min fars hus er det mange rom, så ville vi så gjerne at også de rommene skulle blitt presentert og vært klar. Eller vi vet at de er klare, men at de skulle vært fulgt opp av våre. Vi har så lite å stille opp med, tror vi. Ute i en verden som er såpass forlokkende og såpass hard å kjøre på, at det er vanskelig å komme inn med det kristne budskapet. Men vi har noe. Og vi har det som Trygve Bjerkheim skriver så bra om i sangen. Vi har, det er makt i de foldede hender. Vi har en bønn. Vi har noe som vi kan be om. Om det drøye, så fram skal det nå. Vi kan be for våre. Det er en lang reise for mange. Jeg traff igjen en av mine gode klassekamerater på flyplassen. Han var en av de som jeg visste hadde litt kristen bakgrunn i klassen, og som mobba meg en del for jeg var kristen. Nå har han blitt en kristen selv. Det var gøy å treffe ham på flyplassen. Men for mange andre som jeg kjenner fra min ungdom, og jeg hadde nettopp kontakt med noen som var med aktive i min tid, og så snakket man liksom det oppvekst man hadde hatt med ungdomsforeningen, og så sier den ene at ja, men det er mange som ikke er med lenger. Veien har blitt for lang. Det er mange som det er sånn for. Og det kan gjøre oss trist. Men Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og tro på meg i disse ting også. Han sier noe sånn at tro på meg i alle fall for gjerningens skyld. Så kanskje vi ikke har så mye tro, men vi kan tro på han. Jeg tror personlig at Jesus har full kontroll over alt det som skjer. Jeg tror det at han har kontroll over det som vi ser, som stykkevis og delt, så ser han mye lenger. Han sier at mine veier er ikke deres veier. Mine tanker er høyere enn deres tanker. Tro på meg. Vi er utålmodige. Vi vil gjerne ha svar med en gang. Vi er akkurat som unger på en måte, som vil ha det nå. Nå. Og så vet vi det at når vi blir voksne som foreldre, så kan vi ikke gi ungene alt det de vil ha akkurat nå. Altid. For det er ikke smart heller. Vondt å sammenligne. Men jeg tenker på Jesus, som ser enda mer enn oss. Som ser det hele bildet. Og som ser både inngangen på våre liv og ser utgangen på våre liv. Kan det være litt til trøst for den som ber for sine, og som tenker at han er jo ikke i havn enda, eller hun er ikke i havn enda? Ha tro til meg, sier Jesus. Det er ikke lett å snakke enkelt om disse ting heller, på en måte, for det at jeg vet at mange roper om sine barn, og ønsker så veldig gjerne sine med. Jesaja sier det. Hvorfor er du taus, Gud? David sier det. Hvorfor har du forlatt meg, Gud? Når jeg roper i min nød, når det er som verst, hvorfor er du taus? Og så må man bare tro det, at det kommer i hans tid. Mine tanker er ikke deres tanker. Det eneste jeg vet er at Bibelen sier at ingen er utelatt fra hans nåde. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Han som gikk opp på korset for oss og sa det at alt er fullbrakt. Han som tok på seg all skyld, all sykdom, alt i sammen. Og han gjorde det for alle. Ingen utelatt i hans plan. Og det godt å vite. Og så har vi historien fra sist søndag jeg talte her, om at det gjør ikke lett for oss å si og tenke hvem som med og hvem som ikke med inn i paradis. Når en mann kan bli med bare med en tanke. Ja. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Og så sier han etterpå det at jeg går av sted for å forberede et rom for dere, eller en plass for dere. Og når jeg har gått av sted, så skal jeg komme tilbake igjen for å hente dere. Men jeg tenker jo det at det må bli bra. For jeg tror ikke han, jeg også holder på med opppussingsprosjektet og blir aldri ferdig. Men det er nok ikke sånn her. Jeg ser hva folk, Jon Olav, kan gjøre på noen få dager når de skal pusse opp et rom, ikke sant? Hvor flott det kan bli. Tenk på han som holdt på i 2000 år og forberedt for sine barn at de skal ha en plass når de kommer hjem. Vet, når vi snakker om disse tingene med oss å be for våre barn og få dem med, så tenker jo han ofte, hva med mine? Du har kanskje ikke gjort som Kristina, sittet i drømme. Og kanskje det kan være ekstra sårt når andre på en måte framhever sine barn. Det har gått så bra. De er liksom på den rette veien. Og så tenker du at ja, men mine, de har valgt en annen vei. Hva gjør det med meg som en kristen? Hva gjør det med troen min? Hva gjør det med min plass i menigheten? Hva gjør det med mitt kristne selvbilde? Så tenker vi, jeg skulle nok ha bedt mer. Jeg skulle nok ha lest mer. Jeg skulle vært mer tydelig. Jeg skulle sikkert vært mye mer overbærende. Jeg skulle vært ditt, og jeg skulle vært datt. Men jeg har så lyst til å si at det som Bibelens tekst sier, det er også at vi skal ha tro til Jesus. Ha tro til meg i disse ting. Mitt ord vender ikke tomt tilbake, det utfører det jeg sender det til, står det i Jesaja. Gud ser alt, vet alt, og han svarer i rett tid, står det i 2. Korinterbrev. Han har hørt ditt rop og sett dine tårer. Den som sår med tårer skal høste med jubelrop, står det i salmene. Det er jammen menneskelig å snuble og bli trett og falle. Det går an å bli trøtt. Men den som venter på Herren, leste vi i begynnelsen, skal få ny kraft. Han skal løfte vingene som ørnen. Og ørnen har denne fantastiske egenskapen at han finner de rette vinder, og så seiler han ut i øynene. Og så er det sjelden du ser en ørn som flakser og voldsomt vingene uten at det er noe helt spesielt. Som regel så har de funnet en vind som de seiler på. Og det er det vi må få oppleve hos Jesus også. I vår kamp, i vår bønnestrid, når det gjelder våre, tenk å få lov å bare ut med vingene og så seiler den vind og den kraft som han. Det er en annen kraft som skal løfte deg. Og det er den hellige ånd. Når jeg drar av sted, så skal jeg sende talsmannen til dere. Den hellige ånd. Og den opplever vi i livet. Livet og vandringen her på jorda er merkelig. Det er lett å miste modet. Og det er lett å tenke på at det er de synlige tingene som betyr mest. Jeg snakker mest for meg selv, for hvor ofte er det ikke at du blir opptatt av disse tingene som er rundt oss? De som ikke er evige, de som ikke betyr noe, de som bare er liksom her og nå. Og så vet vi at de usynlige ting, de som er evige, de som betyr mest, det skyver vi av sted, for det er viktigere å holde fasaden. David var en klok mann. Han sier, hvem kan gi oss lykke? La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du alene, la meg hvile trygt. Tenk å få lov å legge det vi holder på med. Vårt liv, vårt strev, vår bønnekamp, våre bekymringer, vår familie, våre barn, våre barnebarn, eller samme hva det er for noe, våre naboer, får lov å legge det over på han, og få lov å hvile hos han. Hos han finnes den store lykke. Det er det vi kjenner på, denne evige glede som finnes hos Jesus. Og det var det vi så gjerne ville hatt våre med på, var det ikke det? Å få oppleve det. Og jeg tror, at, og det er den store fordelen, i hvert fall som jeg tenker, at når Jesus sier i teksten vår at jeg er veien, sannheten og livet, så er det en kjempefordel. At veien går ikke gjennom meg. Det er ikke mine tanker, det er ikke mine gjerninger, det er ikke mitt strev, det er ikke mine nederlag eller våre nederlag som gjør det. Men Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet. Og så er det vår store oppgave da, å få presentere Jesus for den kommende generasjonen. Ingen kommer til Faderen uten med meg, sier Jesus. Ha tro til meg i alle disse ting. En kvinnelig misjonær kom hjem etter en tjeneste på misjonsmarka. Hun hadde altså vært ute hele livet sitt og var på vei hjem. Helt tilfeldig så kom hun på det samme flyet som det norske landslaget, som har vært i Italia og vunnet 2-1 borte mot Italia. En gang på 80-tallet, dette her. Og det var jo det oppmøtet på Fornebu som var flyplassen da. Fullt av folk, korps og journalister og alt mulig. Og landslaget kom ut. Og det var stort, det var noe av det største Norge hadde opplevd siden, ja. Og så kommer denne misjonæren Tussland ut bak. Og så står det en pastor nede i mottakshallen, og han har fått med seg et par stykker, de har en blomster kvast. Og så sier han det at, beklager, at det var jo ikke mye å vise for deg her når du kommer hjem, når du ser på liksom hva de andre blir møtt av. Og da sier misjonæren, slapp av. Jeg er ikke kommet hjem enda, jeg. Det finnes altså en hjemkomst som vi ikke har kontroll på, som kun en, som kun Jesus har forberedt. Det er noe som ligger foran oss, som vi ikke ser, men som Jesus ser i sin visdom og alt dette her. Når han ser hele bildet, så ser han også vår utgang av vår liv og alle sine liv. Vi vet, for det sa jeg også tidligere, og det står i Bibelen, at alle er invitert til å bli med på denne festen, som blir en gedigen sak, som ingen har sitt mage til. For meg er det godt å vite at ingenting er tatt på sparket. Alt er forberedt og planlagt, helt fra tidens morgen, helt ifra når det står i Gamle Testamentet at jeg lekte med dine føtter, så begynte vi å snakke om disse ting. Efeserbrevet snakker enormt klart om at dette var fra evighet av, planlagt. Ingen skal gå seg vill, ingen skal si at det ikke er mulig å finne fram. Jeg kan tenke meg invitasjonen står på dette her, og det var bare sånn antrekk. Kom som du er. Gave til festen, glem det. Det ordner. Tid og sted, vi kommer og henter deg til den rette tiden. Svar ut best, da står du alltid på slutten av en invitasjon, ikke sant? Her er det bare, si i ditt indre takk til Jesus. Og så vil det registreres i vår database, og så er det velkommen inn. Jeg håper dere går inn på nettsiden og så leser historien heller litt. Og så får dere litt mer sammenheng i det. Og så håper jeg at dere får en liten trøst av det. For det at det å vente på Herren, og vente at han har den rette tiden, det er ikke alltid så lett. Vi lever i enormt oppjagte tid. Vi er akkurat som ungene, vi vil ha det nå, vi også. En prest som ba om at, gi meg tålmodighet, men gi meg det raskt, for jeg trenger det. Tålmodighet, står det i Bibelen, er en av åndens frukter. Og derfor i dag skal vi få lov igjen å tenke Når lysgroben her er her, det er en bønnekrukke der borte. Du kan få lov igjen i dag. Og det er et alter her du kan knele ned med og få lov å komme med dine begjæringer. Med dine. Og legge dem frem for Gud. Ikke i din tro. Ikke i din kraft. Men i tro på han som sier, i min fars hus er det mange rom. Jeg skal gå og berede et rom for alle. Jeg skal komme igjen, og jeg skal hente mine tilbake igjen. Han som gjør plass til alle og har berettet et rom for alle våre. I tro til han, Jesus, så går vi. Amen.